kulanti wanaagsan ee qiyaartana la socota ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono isbeddelka ka dhacay dalka Mareykanka ee xagga hoggaanka iyo saameynta Donald Trump ee gobolka Geeska Afrika xilligan oo gobolka uu yahay mid xasaasi ah. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Soo dhawaada, xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Mareykanku waxa uu yahay mid soo jiray sannado badan, waxaana uu soo yeel ahaan ka soo bilaabanayaa 1960-kii xilligaasi oo gobolladii ka xoroobay Ingiriiska iyo Talyaanigu ay abuureen Jamhuuriyadda Soomaaliya ee ku taalla Geeska Afrika. Inkasta oo xiriirkan uu ahaa mid jiray, haddana waxa uu soo maray wejiyo kala duwan. Mareykanku waxa uu taageero ballaaran siin jiray welina siiya dowladda Soomaaliya. Dhinacyada laga kaabo Soomaaliya waxa ay kala yihiin arrimaha quseeya amniga, la dagaalanka kooxaha argagixiso ee Al-Shabaab iyo Daacish, iyo meelo kale oo muhiim u ah dowladda Soomaaliya. Bartamihii bishii Diseembar ee sanadkii dhammaaday ee 2024, Washington ayaa ku dhawaaqday in dowladda Soomaaliya ay ku yaboheen lacag gaaraysa $29 milyan oo loogu talagalay adkaysiga iyo sugnaanta cuntada ee dalka. Lacagtaasi ayaa sii dhexmaraysa hay-adda gargaarka Mareykanka ee USAID. Dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ka wada mashruuca la dagaalanka argagixisada, waxayna taageero ballaaran siisaa dowladda Soomaaliya iyagoo ka kaabta dhinaca tababarka ciidamada iyo qalabaynta. Si gaara waxa uu Mareykanku gacanta ugu hayaa ciidamada kumaandooska ah ee danab, kuwaas oo lagu tiriyo guuto xirfad ahaan aad u sarreysa, guulo badanna ka soo hoysay dagaalla ay la galeen Al-Shabaab. Mareykanku waxa uu Soomaaliya ka jooga ciidamo badan, waxaana uu heshiis xagga amniga ah la galay dowladda federaalka ah. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale duqeeya fariisimaha kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish. Waa taageero kale oo muhiim u ah dowladda Soomaaliya marka la eego dagaalka ciidamadeedu ay kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda. Marka la eego xaaladda amni ee gobolka Geeska Afrika iyo goobta istaraatiijiga ah oo ay Soomaaliya dhacday juqraafi ahaan, waxay khubarada ka faallootaa xiriirka caalamiga ah iyo amnigu ay qabaan in Mareykanku ay u leedahay ahmiyad gaar ah. Imaanshiyaha talada ee madaxweynaha cusub ee Donald Trumpna si gaar ah indhaha loogu hayo tallaabooyinka uu qaadi karo. Falanqeeyayaasha ayaa tilmaamaya marka dib loo akhriyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka kala dhexeeya wadamada Geeska inuu yahay mid maamulka cusub ee Trump tusi kara in halkan ay yaalaan wax badan oo ah danaha Mareykanka, si gaar ah amniga iyo dhaqaalaha, sida uu ku doodayo Axmed Kaboole oo ah qoliyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda Geeska Afrika.
Runtu waxaa lagu micnay karaa in ay muhiimad gaara leedahay xasiloonida gobolka. Mareykanku waa quwad weyn oo caalami ah oo saameyn ku leh dunida saddexaad badankeed iyo Yurub laftirkeeda. Runtii gobolkuna aad ayuu muhiim ugu yahay. Waa gobol khilaafyo badan ay ka jiraan, isku dhacya qabale ha noqoto, si lamidana ay hadda u dheer tahay in ay kooxaha Alqaacida xariirka lala iyo ISIS ay kusoo darsameen. Marka in la iska kaashado, badana Mareykanka wuxuu ka shaqeeyaa saddex qodob ugu waaweyn oo ay ugu horeyso amniga iyo xasiloonida guud gobolka iyo dhanka horumarinta, taasoo hay-adda USAID ay u joogtaaba ha ka shaqeeyaan dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo wax soo saarkaba ha ka shaqeeyaan. Marka dhanka amniga, markii la fiiriyo kale, Soomaaliya waad la socotaa oo dowladda Mareykanka waqti badan ayay kasoo caawinaysay dibudhiska dhanka ciidamada ee la dagaalanka Al-Shabaab, iyadoo dowladda Soomaaliya runtii ku taageeraysay duqeynta diyaaradaha, taasoo lagu beegsaday runtii hogaamiyaal badan oo ka tirsanaa Al-Shabaab. Guutada ugu weyn oo ugu awoodda badan Soomaaliya ee la yiraahdo danab inay gacanta ku hayday ama ay subuuti dowladda Soomaaliya ka siinaysay. Marka xariirkaas, gaar ahaan markaan Soomaaliya fiirino, Mareykankana xasiloonida gobolku waa u muhiim oo danihiisa istaraatiijiga ayaa ku xiran. Dowladda Soomaaliyana inay kaashato oo hadda maaragtay 30 sano muddo ah xoogaa waxaan ku jirnay dagaalla sokeeya dowladda Soomaaliya ku jireen, ma aysan lahayn awood ay ku kontaroolaan xuduudaheeda. Marka iskaashiga labada dhinacba wuxuu ku xiran yahay danaha Soomaaliya iyo danaha Mareykanka, labadaba wuu ku xiran yahay.
Trump ayaa inta uu joogay muddo xileedkiisii hore, waxaa Soomaaliya bilowgay sanadkii 2020-kii uu ka saaray ciidamada ka joogay xilligaasi uu dalkan ku yaalla geeska afrika uu wajahaya xaalado adag oo amni ah iyo dagaallo ciidamada dowladdu ay kula jireen al-shabaab. laakiin dib ayaa loogu soo celiyey markii xisbiga dimuquraadigu uu talada la wareegay, islamarkaana uu madaxweyne noqday Joe Biden. haddaba Trump ayaa hadda talada qabsanaya xilli gobolka uu mashaakil kale uu dhexda uga jiro, si gaara Daacish oo lagula dagaalamaya Puntland iyo buuraleyda gobolka Bari, khubaradana ay ka walaacsan yihiin tirada badan ee ajnabiga dagaalamayaasha ah oo Soomaaliya soo galay, Al-Shabaab oo gacansaar la leh Al-Qaacida oo weli maamula qaybo ka mid a koonfurta dalka, ciidamada dowladduna ay la dagaalamayaan, iyo siyaasadda diblomaasiyadeed ee gobolkan oo ah mid aan hadda xasilnayn. haddaba ma jirtaa cabsi ah in Trump uu qaadi karo tallaabo u dhiganta tii uu hore u qaaday 2022 oo ah in Soomaaliya uu ka saaro ciidamada ka jooga iyo in uu dib uga laabto heshiiska amni ee kala dhexeeya dowladda Soomaaliya. waxaa su'aashaasi mar kale ka jawaabaya Axmed Kaboole.
ismalihii isbeddel weyn ayaa ka imaan doona iyo macaamil gaar ah marka laga reebo in ay madaxweyne Trump uu diiradda saari doono siyaasadda ku salaysan America First oo markastaba sida uu sheego ama khudbooyinkiisa iyo ololihii marka la fiiriyo siyaasad u helinaysa danaha Maraykanka, taasoo focuska badana ay saari doonaan heshiisyo ganacsi iyo iskaashi dhaqaale focuska saari doono. ismalihii runtii duqaymihii ka dhanka ahaa Al-Shabaab iyo kooxaha ICE ayaa yaraan doona, sababtoo ah kobaca ururadaasu waxay saameyn ku yeelanayaan danaha Maraykanka ee gobolka. marka taa beddelkeeda waxaanba isleeyahaba inay soo degdegi doonto natiijo wax ku ool ah oo ka dhan ah ururada Al-Shabaab iyo ISIS dowladdana ay garab ka sii doonaan. dhanka aan isleeyahay isbeddelaa ku imaan doona marka la fiiriyo siyaasadda iyo siyaasadda Maraykanka ee arrimaha dabadda waqtiyadan dambeeta iyo ololihii madaxweyne Donald Trump marka la fiiriyo, waxaa laga yaabaa inay isbeddel ku yimaado taakulaynta iyo tababarada ciidamada iyo si lamid a garab istaagii African Union, taasaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelaato. waxaan la soconnaa ciidamada danab inuu inay ku hayeen Maraykanku gacanta ku hayeen, isbeddel saasa u maleymaa inay ku imaan doonto. taasna waa arrin ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Maraykanku ka wada hadli doonaan. marka saameyn saasa dhanka Soomaaliya inay ku imaan doonto u malayn mayo, laakiin focuska badana wuxuu saari doonaa arrimaha badda cas, taasuu raba inuu uga hortago isballaaraysiga ee Chinaha iyo Russia ee badda cas.
aqoonyahanka qaar ayaa qaba in Soomaaliya iyo dalalka kale ee gobolkan ay hadda wajahayaan mashaakilo dhaqaale, kuwo amni iyo kuwo siyaasadda la xiriira, sidaa darteedna ay mar walba muhiim tahay joogitaanka Maraykanka iyo saameyntiisa gobolkan. laakiin marka la eego sida dhibaatooyinka gobolka bariga dhexe loo xalliyey markii Trump la doortay, iyadoo laga duulaya afkaartiisii ololaha doorashada si u dhiganta gobolkan uu isagana muhiim u yahay, sida uu qabo Cumar Yuusuf oo ah baray jaamacadaha Muqdisho ka dhiga cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah.
run ahaantii mandaqada geeska Afrika waa mandaqada labaad ee ugu xasaradaha badan marka laga imaado gobolka bariga dhexe. dagaalada qaar waxay u dhexeeyaan jabhado iyo dowladda, sida dagaalada ka socda Ethiopia, kuwa ka socda Suudaan, iyo weli kuwa ka socda Soomaaliya. sidoo kale waxaa jira isfahmo ama caqabado u dhexeeya dowladaha qaarkood sida Ethiopia iyo Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia, Ethiopia iyo muxuu ahaa Suudaan intaba. marka imaanshaha Donald Trump waxaa lagu qiimeyn doonaa sida uu u dhaqmo. run ahaantii dad aad fara badan hadda waxay rajo badan ka qabaan Donald Trump inuu dhammayn doono xasaradaha ka jira gobolka geeska Afrika, sida hadda uu dhameeyey xasaradaha ka socda gobolka bariga dhexe. saansaanteedana way muuqataa maalintii doorashada uu ku guuleystay Donald Trump. meelo badan oo dunida ka mid ah oo xasarada ka socdeen waxaa la soo dedejiyey in heshiis laga gaaro ama soo afjaro. caqabadahaas waxaa ka mid ah Xamaas iyo Israel midda u dhexeysay oo hadda heshiiskii hordhac ahaa lagu dhawaaqay. waxaa kaloo ka mid ahaa Soomaaliya iyo Itoobiya oo heshiiskoodii hordhac ahaa iyadana Ankara lagu dhawaaqay. marka waxaa isleeyahay Donald Trump wuxuu ku qasban yahay inuusan dayicin gobolka Geeska Afrika sida uu u dayacay taarimkii horey uu joogay oo in badan ciidamadii jooga Soomaaliya uu kala baxay.
Falsafadda hoggaamineed ee madaxweyne Trump oo lagu tiriyo muhiimad siinta dhaqaalaha iyo in mar walba uu ahmiyadda siiyo danaha Mareykanka waxay aqoonyahanku ku doodayaan in aysan fududeyn xaaladda gobolkan, maadaama marinka istaraatiijiga ah ee Baabulmandab iyo badda cas ay weerar adag ku hayaan xuutiyiinta Yemen oo bartilmaameedsada maraakiibta reer galbeedku ay ku jiraan kuwa Mareykanka, taasina ay ku riixaysa Trump joogitaankiisa Soomaaliya iyo Geeska, sida mar kale uu sharaxayo Cumar Yuusuf.
Run ahaantii Donald Trump wax walba wuxuu ku fiiriyaa ila dhaqaale ama maxaa interestiga Mareykanka ugu jira arrimahan ama taageeradan uu Mareykanka u bixinayo. Waxaan isleeyahay interestiga ugu jira in caqabadahan uu dhameeyo waxaa ka mid ah marinkii gobolka sharafka ku yaalay ee Baabulmandab muddooyinka ugu dambeeyba uu xirnaa, taasoo sababtay shaqaaqada u dhexeeya ama dagaalka ka socda bariga dhexe ama xuutiyiinta iyo weli wareer galbeedka ama xuutiyiinta iyo Israa'iil. Marka si Mareykanku u helo marin badeed aan wax dhibaato ah ka jirin oo maraakiibtiisi ganacsigiisi u maraan si nabadgelyo ku jirto, wuxuu ku qasban yahay in Donald Trump uu taageero dowladaha ka dhisan gobolka Geeska Afrika ama dowladaha kulaala Baabulmandab ama Red Sea badda cas intaba.
Siyaasadaha diblomaasiyadda wadamada gobolkan ee istiidan xaaladda badda cas, ka hortagga burcad badeedda, dagaalada argagixiso iyo in biyahan istaraatiijiga ah ay soo gaaraan waa qodobo kale oo madaxweyne Trump muhiimad u siinaya inuu gobolkan si gaara indhaha ugu hayo. Marka intaasi laga yimaadana, waxaa jira loolan kale oo caalamiga sida Shiinaha oo Jabuuti saldhig ku leh la mid ah kan Maraykanka, iyo isballaarinta Shiinaha ee qaaradda oo sidoo kale ah siyaasad loolan gelin karta danaha Maraykanka ee Geeska Afrika. Laakiin aqoonyahanka Soomaalida ayaa qaba in xilligan wax badan uu ka bedelan yahay muddo xilloodkii hore ee madaxweynaha talada qabsanaya ee dalka Maraykanka ee Donald Trump.
Runtii taageerada Maraykankuna aad ayay dowladaha muhiim ugu tahay, gaar ahaan Soomaaliya oo hadda soo kabanaysa ciidamadeeda dhisanaysa. Laakiin booskaas waxaa laga rabaa dowladda Soomaaliya runtii in ay diyaar u ahaato inay masiirkeeda gacanta ku dhigto dowladdeeda iyo ciidamadeeda iyo la dagaalanka argagixisana ay la timaado siyaasad ay ku xoojiso kulana shaqeyso Maraykanka iyo dowladaha caalamiga ama saaxiibada Soomaaliya.
Marka laga yimaado arrimaha siyaasadda, dagaalada iyo dhaqaalaha gobolkan Geeska Afrika iyo saameynta Maraykanka iyo Donald Trump uu ku yeelan karo, haddana waxaa jira dhinac kale oo walaaciisa leh oo dad badan ay indhaha ku hayaan. Waa muhaajiriinta sanadihii ugu dambeeyay gaaray dalkaasi, kuwaasi oo weli aan si rasmi ah u helin ogolaanshiyaha iyo sharciyada saxda ah ee u saamaxaya ku noolaashiyaha Maraykanka. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah ayaa barnaamijkan gaarka u sheegay in qoysas badan ay qabaan walwal la xiriira in dib loo soo celiyo dhallinyaro badan oo horay uga tahriibay Geeska Afrika oo fursado nololeed u raadsaday dalkaasi Maraykanka.
Soomaali fara badan oo dhallinyaro ah oo qaarkood saaxiibadiin ayaa ka tegay Soomaaliya oo Maraykanka tegay, bal rajada laga qabo dadkaasi inay Maraykanku sii joogi karaan iyo filashada dadka Soomaalida maxay yihiin?
Filashada dadka Soomaalida aad ay uga walaacsan yihiin inay Maraykanka sii joogaan, laakiin haddataan isbedelada jira oo dhanka dhibaatooyinkii dhacay iyo qumaareynteeda intii ay ka xasilayso waxay u badan tahay in malafkaas aan la furin oo ay macnaha ay sii joogaan. Laakiin haddii uu Trump ku adkaysto in dadka asoogalootiga ah uu soo celiyo Soomaalida, waxay uga dhigan tahay arrin xanuun badan oo dhibaato badan ah, maadaama dadka ugu dambeeyey ee hadda aadka u galayna ay yihiin Soomaali yihiin.
Toddoba dowladood oo horay xanibaad u saaray Soomaaliya kamid tahay, mar kale suuragal ma tahay taasoo kale inay dib u soo laabato?
Soomaaliya ilaa haddatan sababta loo saaray weli way taagan tahay. Sababtaas oo aan bixinna suuragal maaha inay mar kale uu ka qaado ama uu macnaha uu ogolaado inay Soomaaliya sidii caadi ahayd ku tagto. Laakiin haddii sababtaas ama ay meesha ka baxdo in uu ogolaado, waa suuragal.
مدحوين دونالد ترام وحا سيقارا لو ايقايا تلابوين كا اوقاضو اي لحري رجيس كا افريكا سالك هو همنiga سياسة دا دبلماسية دي دقالها وحا سيدو كلا إلقارا لغو هيا تاقيرا دا دقالا وكوب حندونا ودامدان سيقارا صوماليا وحادة ديقا بادان كهشا دالكاسي حل دادا لبادان لوغو جرو ديبوديسك دولة ديمدا صوماليا ومددنر كسو جرتو عولادا وجيه كلا دوان لها ولين اللبادي قوبا يحل كيدا أخيار تانا لسعوطا ين تاسايا كسو قبا قبين ايا برامش كي قار كاهواني دي لسعوط سينا يي أنيقو عبدالعسيس برو تان ايا كولان تدام بي برامش ميد كان لميدا انتا ينو كو كل ميدونو سيدا آس ايو نبت قليو